Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Ja, vi skal bare fortsette å be den hellige ånd om å vise oss sider av Jesus, som vi kan oppdage ham. Hellige ånd, du er her for å herliggjøre Jesus, og for å hjelpe oss å oppdage sider av ditt ord, evangeliet, og hvem vi får være i deg, alle som har tatt imot deg. Kom, Hellige ånd, med åpenbaring over forkynnelsen i dag, og la det treffe hjertene våre på en sånn måte at det endrer oss, så vi kan forvandles til å bli mer og mer lik deg. Ikke bare i stillingen, for der er vi fullkomne, men også i vår tilstand, i vårt liv, i vår omgang med mennesker, og hvordan vi forvalter vårt liv. Vi gleder oss over noen minutter nå, hvor vi skal åpne skriften, og vi ber om at du taler til oss, sånn som du gjorde til de første menneskene på, da du levde her på jorden, til disiplene og alle som hørte deg rent fysisk, så er du her ved den hellige ånd, og taler til oss i dag. Selv om ikke vi kan se deg med vårt blotte øye, så er du her, Jesus, ved den hellige ånd og ditt ord. Amen. Vi skal lese et kort vers fra Markus, det første kapittel, og vers 15. Som du har forstått, så vil det være tema for fire undervisningskvelder på onsdagene. Den første er nå på onsdag, og det kan være at det vil skinne litt igjennom ellers i min forkynnelse utover også. Som du forstår, så brenner jeg for saken. Det er faktisk sånn at jeg føler Gud talte til meg for noen år siden. Gjør dette her, fokuser på det, og del ut det jeg viser deg til mitt folk. Og jeg forsøker nå av beste evne å gjøre det på en måte som vil hjelpe deg å komme inn i skriften. Mine meninger er ingenting verdt. Synspunkter er interessante, det er altså gøy å diskutere, og den som er best til å diskutere vinner ofte diskusjonen. Men Paulus sier at vi ikke skal holde på med tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, så målet må være å lære noen ting. Og Jesus lærte disiplene sine alt det han selv sto for, alt det han gjorde. Han forklarte dem himmelrikes hemmeligheter, og det er det vi skal se litt på i dag, i all enkelhet naturligvis i formiddag. Jesus står frem på arenan, og følgende skjer. Jesus sa, tiden er kommet, Guds rike er nær, vend om og tro evangeliet. Amen. Vend om og tro evangeliet. Jeg vet ikke hva du tenker på når du hører ordet vend om eller omvendelse. Hva er det første som kommer opp i deg da? Er det, herlig, det gleder jeg meg til. Er det litt skummelt? Det kan være at vi har redusert betydningen av ordet omvendelse til å slutte med enkelte ting som vi definerer som synd eller feil. Og det er ikke det at omvendelse ikke handler om å slutte med ting. Men det er viktig å forstå at omvendelse er noe mye dypere enn det. Det å slutte med ting og begynne med andre ting, det blir en konsekvens av at vi forstår at omvendelse handler om å fatte et nytt sinn. Det handler om å tenke på en ny måte. Det er å tenke Gud. Det er ikke alle som er klar over det, men vi ser jo ikke verden slik den er. Vi ser verden slik som vi er. Inni hodet vårt har vi mentale kart som vi filtrerer alt igjennom. Og vi kan vel si at vi har ulike emosjonelle kart også, som gjør at vi leser verden, og så tolker vi og overtolker. Noen ganger tolker vi vel riktig, får vi tro. Andre ganger så kanskje feiltolker vi, misoppfatter. Og i vårt univers, i hodet vårt, så er jo alt veldig logisk. Alt er krystallklart her. Og en av grunnen til at vi sjelden liker å få et korrektiv, har du tenkt over det, by the way? Hvorfor det ikke er alltid så veldig hyggelig, da? Det er fordi at vi har et bilde av verden, og så kommer noen og ødelegger det virkelighetsbildet. Jesus gjorde dette til stadighet. Paulus gjorde det. Han rev ned alt stort og stolt som reiste seg mot kunnskapen om Kristus, står det. Og så forkynte han evangeliet. Så det var nesten en sånn krig i hodene og hjertene til folk når Paulus prekte, så det var ikke rart han fikk problemer. Det er mange ting som former hvordan vi oppfatter verden, overbevisninger, ting som vi akter for sant. Men du klar over at mange av de tingene vi går rundt og tror på, ikke basert på fakta? Jeg kan altså gå rundt og tro at jeg ikke kan visse ting. Fordi noen kanskje med tyngde fortalte meg at du duger ikke. Jeg husker jeg hadde en lærer på barneskolen en gang som ble så sinnet på meg, for jeg jo, det ikke alle som klar over det, men jeg litt sånn hobbyhumorist. Ikke sånn Hege Skøyen-nivå. Men hvis jeg ikke legger bånd på meg, så blir det bare tull, altså. Så jeg husker på barneskolen en gang, så drev vi og tullet med alt mulig, og jeg ser det komiske veldig mange ting, og jeg så litt komikk i han læreren nå. Så det var ikke bra. Helliggjørelsen hadde ikke slått inn på det tidspunktet. Men i alle fall så husker jeg han nesten dro meg opp etter øra, han nesten naglet meg til veggen rent fysisk, det derfor jeg har litt sånn oppstått ører. Og sa bare, nå skuffer du meg, Torgussen! Og så kom det med noen gloser om hvor lite jeg dugde i det faget. Og jeg gikk og trodde på det. Et av fagene var at det var norsk. Jeg trodde i mange år at jeg elendig i norsk, at ikke jeg kunne skrive. Men det ikke så aller verst. Med litt hjelp fra noen gode korrekturlesere og litt sånt, så går det ganske bra. Jeg trodde på det i mange år. Nå har jeg skrevet to bøker, så nå tror jeg ikke på det lenger. Jeg tror at jeg kan. Det er mange ting som vi kan gå og innbille oss som en sannhet. Men det bygd på fakta? Det bygd på sannhet? Eller hvor kom det inn? Tenk litt igjennom, det ganske spennende egentlig. Det kan være ting vi har vokst opp med, ting vi er vant til. Du kanskje ikke klar over det, men så mye som 95-98% av alt det vi gjør hver dag, det går på gamle vaner. Det går på autopilot, vi tenker ikke over det. Og så kommer noen og utfordrer oss med noen nye tanker, og det jo interessant med litt ideer og sånt nå, men vi glemmer fort det nye vi hørte, og så gjør vi det vi har holdt på og gjort i alle år. Da forstår vi kanskje litt mer av hvorfor Jesus sier, «Venn om, for Guds rike er kommet nær. Må han tro om det går an å fatte hva Guds rike handler om, om vi ikke villige til å endre tankegangen vår, eller fatte et nytt sinn. Omvendelse handler altså om et paradigmeskifte, en fullstendig ny og større måte å tenke på, noe vi trenger i møte med Guds rike.» Jeg fikk en kommentar her for en tid tilbake om en kar som kjøpte boken min, da. Og så hører han at det kommer enda en i februar. Og så tenker han, det så komplisert, Bernt? Og jeg måtte tenke litt på den der. Skriver jeg to bøker om noe som så enkelt, egentlig? Jeg måtte tenke litt i randet, og jeg tenkte, gjør jeg det for vanskelig? Hvis jeg spør deg, det noen her som har sertifikat? Noen nikker i hvert fall. Det noen av dere som kjører bil som... det noen som kjører bil forresten, med sertifikat altså? Okay. Synes du det komplisert og vanskelig å kjøre bil? Det noen av dere som i stand til å huske da du begynte å øvelseskjøre for første gang? Var det komplisert da? Jeg husker en av ungene mine, så jeg ikke sier hvem. Øvelseskjørte som 16-åring. Vi hadde egentlig tenkt å bare kjøre rett ut bakken der vi bodde, men jeg en gammel, erfaren mann, så jeg sa, vi drar på Liertoppen. En søndag, eller det en lørdag kveld, det var ikke noe folk der da. Og det jeg grunnen glad for. Og det ene barnet mitt, altså usikkert hvem det var, sier bare, hva er det som feiler denne drittbilen her da? Det var en 14 år gammel Volvo, så jeg grunnen klar for noe nytt for så vidt. Vi kalte den for troens bevis, du husker det. Men i alle fall, den bilen fungerte ganske bra, men det var noe gærent med sjåføren, som ikke mestret alt dette. Så begynte man å oppdage, oi, kløtsjing, gering, følge med på trafikken, fart, I det hele tatt. Det ganske komplisert, det ikke? Men etter hvert så det jo så enkelt at du tenker ikke på det, du bare kjører. En del av oss klarer jo til og med å lese bøker mens vi kjører. Jeg vet ikke hvor mange prekener jeg har forberedt mens jeg har kjørt bil, men det har jeg sluttet med for 3 år siden. For da oppdaget jeg at jeg hadde kjørt nesten et minutt uten å se. Så det slutt på det, jeg gjør aldri mer altså. Det forferdelig at jeg sier det egentlig, men sånn det. Jeg trengte omvendelse. Men det helt uhyggelig hva man kan klare å gjøre på gammel vane, det mitt poeng. Og det så lett, selv om det komplisert. Slik det også med sannheter I skriften. Det så enkelt. Det så naturlig på mange måter. Problemet at når man har øvd på en måte å leve det kristne livet på, kanskje man, nå snakker jeg ikke om vår kirke, eller tenker ikke på noe spesielt, men kanskje kristenheten I stort, som på mange måter har I vår vestlige verden har redusert evangeliet til en slags sannhet og lærebasert tro, intellektuell, kunnskapsbasert teologi, og har gjort det generasjoner, nesten flere århundreder på mange måter, så det det vi kan. Slik at når man lærer opp forkynnere, for eksempel, så lærer man stort sett den teoretiske teologien, om du vil. Da. Og det det man kan. Og I møte med den mer praktiske siden av det Bibelen beskriver, så blir vi veldig usikre. Det nesten skummelt. Vi vet ikke helt hvordan man gjør det I praksis, og så køler vi det til, og så blir det så komplisert at vi lar det heller være. For det så fort gjort å tabbe oss ut, og så kjører vi uten å være klar over det på det vi kan fra før. Jeg lærte litt av dette her, ikke sånn som Roar og sånn, men jeg litt sånn hobbypianist også. Alt med meg hobby, vet du. Men jeg husker en av mine pianolærere, Bill Spade, som jeg bare beundrer måten hans å spille piano på. Og jeg spurte, kan du lære meg? Og det ville han. Så jeg begynte å ta timer hos han. Og jeg øvde, jeg ganske god til å øve, jeg liker det veldig godt faktisk. Og jeg ble ganske bra på enkelte ting. Men så fant jeg ut at jeg syntes det var så moro å øve på det jeg var god på. Sånne skalaer som funket, og noen akkorder og noen stykker som han lærte meg, og det likte jeg veldig moro å øve på. Jeg kunne øve mange timer på de tingene jeg kunne gått fra før. Så sier han til meg, Bernt, hvis du vil bli en bedre pianist, så må du øve på det du ikke kan. Men det ikke noe moro. Det noe ordentlig herk. Så kommer med sånne der hefte med sånne hand-skalaer. Det noe ordentlig herk, altså. Inntil du begynner å få det til, da det kjempemoro selv det, som egentlig ikke musikk, det bare skalaer. Men da begynte jeg å forstå at skal jeg komme meg videre I livet, så må jeg arbeide mer med det jeg ikke mestrer. Og lære meg å like å gjøre det jeg ikke mestrer så godt. Det noe av dette som Jesus taler om når han sier, «Venn om, for Guds rike kommet nær». Jeg hørte, det var en predikant faktisk, som sa for en tid tilbake med stor patos. Vi skal ikke være så opptatt av helbredelser og tegn og under og slike ting. Og som alle store predikanter gjør, de tar noen pauser innimellom. For så å komme med poenget. For vi skal forkynne evangeliet. Og alle nikket. For det høres jo helt riktig ut, det. Vi skal jo ikke være opptatt av helbredelser, tegn og under. Vi skal være opptatt av evangeliet. Men går det an å si det der? Basert på skriften. Av og til så sier vi, vi skal ikke være så opptatt med Guds kraft og under, tegn, helbredelser, med andre ord mye av det Bibelen taler om. Vi skal fokusere på Jesus. Alle nikker. Det jo ingen som kan være uenig I det. Men det riktig å si det? Det ikke et åpent spørsmål, det et lukket spørsmål, det ja eller nei. Vi ser et mønster I Jesu tjeneste, noe som ble videreført av apostlene, og som derfor må være toneangivende også for vår forkynnelse, menigheten, kirkens forkynnelse I dag. Det består av to elementer, om du vil. Det ene proklamasjon, og det andre demonstrasjon. Jesus forkynte omvendelse og tro på de gode nyhetene om Guds rike, altså proklamasjon. Og I vår tradisjon så vi nok så fortrolig med proklamasjonen. Vi vant til å forkynne det, vi vant til å proklamere det, og vi liker I hvert fall den siden av proklamasjonen som stemmer med det vi kan fra før. Så hvis det kommer for mye som på siden av det, så blir vi litt utfordret av det også, men proklamasjonen, det vi I grunn vant til. Vi så vant til at mange kanskje vil kritisere oss for å si at det jo bare ord. Det bare prat. Kirken mener og prater så mye, men gjør så lite. Det kan godt hende, faktisk. Men nå det ikke svart-hvit. Men det kan være det. Poenget at som et akkommandement til forkynnelsen, så demonstrerte Jesus. Han demonstrerte budskapet som han proklamerte ved å kaste ut onde ånder, helbrede syke, ja, endog vekke opp døde. Det må man vel kunne kalle en demonstrasjon. Når vi begynner å snakke om disse tingene, så vil noen, kom igjen, dette trenger vi. Andre vil bli mer urolig, hva begynner han med nå? Og så kommer mange tanker, jeg har dem selv. For vi ikke så vant til det, og så fortrolig med det. Etter mange århundreder med proklamasjon, så vi ikke så vant til her I vår del av verden, vel å merke, så vant til den demonstrasjonen av evangeliet. I Matteus kapitel 12 og vers 28 så sier Jesus, «Men hvis jeg driver ut demonene ved Guds ånd, da sannelig Guds rike kommet til dere.» Det betyr ganske enkelt at vi må omfavne proklamasjonen av Kristi ord, og vi må omfavne utfordringen til å demonstrere Guds rike med kraft. Sammenlignet med det vi leser I skriften, så slår det meg hvor lite forventning det blant Guds folk I dag til den hellige ånds gjerninger. Det naturligvis mange unntak, men I store trekk så det nesten som vi har eliminert det overnaturlige fra vår forventning. Det kan virke som vi nesten ikke forventer at Gud virkelig skal gjøre sine gjerninger når vi kommer til gudstjeneste, for eksempel. Det akkurat som vi har ventet oss til gjennom mange tiår om at en tale, sangen, det vi gjør ellers, det nesten et mål I seg selv. Og jeg har mange ganger på denne talestolen sitert John Wimber, som hjemme hos Jesus nå. Han sa det, å studere skriften uten å handle på den, I beste fall ufullstendig. Å si til noen jeg elsker deg, men å ikke gjøre noe med det, en ufullstendig uttalelse. Vi vet det veldig godt. Jakob sier det rett ut. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers så vil dere bedra dere selv. Så vi trenger altså forkynnelsen, og så trenger vi akkommandementet, demonstrasjonen. Jeg profeterer, dette vil bli normalt. Hvis du har levd en stund, så husker du han der, mot normalt. Leif Justerom. Mange vil kunne oppfatte det som mot normalt. I Bibelens verden så det helt normalt. Vi går inn i en tid nå, og Guds folk vil vende seg til dette, fordi verden trenger det. Jeg overbevist om at vi har mange ulike problemstillinger, både innad i menighetene, og i vår forhold til verden, på grunn av at evangelieforståelsen vår utvannet. Så baler vi med mange forskjellige ting som skjer i samfunnet vårt i dag, med utglidninger på det ene feltet etter det andre, og så forsøker man så godt man kan å stå opp for sannhetene. Jeg vil ikke kritisere de som gjør det, men vi trenger en understrøm av et folk som lever i den overnaturlige kraften fra Gud. For oss som et folk som tror på den hellige ånd, vi kaller oss pinsevenner, så gav Gud oss en kraft på pinsedagen. Vi kan gjerne si at den forplikter. Der var det folk fra alle mulige tungemål på Jerusalem på den tiden. De forsto ikke hverandres språk. Plutselig så kommer Gud og taler et språk, slik at alle kunne høre om Guds storhet på sin egne språk. I vår verden så har vi ofte redusert dette til å bli en slags diskusjon om tungetale, det viktig eller ikke viktig. Men hvis vi legger vekk alt dette, så ser du at Gud forener mennesker, gir oss kraft til å tilgi hverandre, gir oss kraft til å se nye muligheter, komme oss videre etter nederlag. Det i den hellige ånd Guds krafts nærvær som gjør at vi helt tatt kan komme oss videre og fullføre vårt verk. Jesus hadde aldri tenkt at vi skulle leve uten avhengigheten av ham. Han sa, uten meg kan dere intet gjøre, men med ham så alt mulig. At Guds rike kommet nær betyr at Guds herredømme har kommet gjennom Jesus for å gjøre krav på det som rettmessig tilhører ham. Evangeliet om Guds rike derfor det sentrale i Jesu forkynnelse og virksomhet, slik som Matteus oppsummerer i kapittel 4 og vers 23. Jesus gikk omkring i hele Galilea. Han underviste i synagogene og forkynte evangeliet om riket, altså proklamasjon, og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter hos folket. Det demonstrasjon. Dette vi kalt til. Jeg tror av hele mitt hjerte at dypt inni enhver av oss ligger et håp, en kime til tro og lengsel etter å leve i dette. Den ligger der helt fra skapelsesmorgen, hvor Gud skapte mennesket til å erobre jorden. Vi har en sånn erobretrang, om ikke du en sånn polfarer eller noe sånt, da. Det gidder ikke jeg heller å fly oppi der, altså. Men jeg har mine ting som jeg vil erobre. Du har dine ting som jeg tror Gud har lagt ned noe i oss som vil videre. Vi ikke fornøyd bare med å dille rundt status quo. Vi skapt i Guds bilde. Med en trang etter å legge jorden under oss. Og hvis ikke vi gjør det, så gjør noen andre det. Spørsmålet om du fornøyd med resultatet. Jesus kom og etablerte Guds rike på jorden. Forventer vi at dette skjer når vi samles til Guds tjeneste? Min erfaring at de fleste av oss tenker ikke engang på at det vil kunne skje et mirakel på gudstjenesten i dag. For vi så vant til at det ikke skjer noe som helst. Og hvis man ber en bønn, og det skjer noe kanskje, så det mer sånne ting som ikke syns, og ikke noen kan kontrollere. Ikke bare det, jeg skal ikke lage noen sånne guffe på det møtet her I dag. Altså. Jeg en alt for hyggelig kar. Det mitt store problem. Men, denne gangen gir jeg meg ikke. Om ikke alt skjer her og nå, så jeg lagt ut på en reise nå, hvor jeg skal gjøre det jeg kan. Jeg kan jo ikke noe annet enn det, men jeg skal I hvert fall gjøre det jeg kan for å løfte fram Bibelens sannheter. Og min store bønn det at det må gjøres på en måte som gjør at du vil lengte etter å åpne Bibelen og stille deg spørsmålet, det noe jeg har oversett her? Slik at vi blir som de kristne ble kalt før I tiden for lesere, fordi de sultne på jakt etter sannheten, etter lyset. Venn om, sa Jesus, for Guds rike kommet nær. Jeg tror vi går inn I en tid hvor det blir vanlig at folk har forventninger til Gud og den overnaturlige dimensjonen når vi møtes I Guds tjeneste. Det kan være I form av at det kommer mennesker som nylig kommer til tro, og som kanskje har lest litt mer I Bibelen enn man kanskje skulle tro at de har. Og så vil vi gamle kristne bli litt overrasket over hvor stor lengsel og tro de har på at Gud skal komme og gjøre under. Og vår første reaksjon vil kanskje være, uff, nå håper jeg kan bli skuffet, gitt. Så det kan være at det vil bli litt sånn, men vi skal hjelpe hverandre inn I denne dimensjonen. Vi har rett og slett ikke tillatelse til noe annet. Gjennom Jesus Kristus altså Guds rike kommet nær, og fortrenger mørkets rike der Jesu autoritet utøves. Det var dette som skjedde I Samaria da Philip forkynte ordet. Å forkynne ordet I praksis det samme som å forkynne Kristus. Det må vi forstå. Så ordet altså ikke en teologi først og fremst, det Jesus. Og det står I Apostlenes gjerninger, det 8. kapitlet, at han kom dit og forkynte Kristus. Han kom dit og forkynte ordet, så bare der det en åpenbaring, rett og slett. Og det interessante hva som skjedde der, det står I vers 4-8. I de store folkeskarene aktet enhver på alt det Philip talte, da de hørte og så alt han gjorde. Altså proklamasjon og demonstrasjon. Det har vært der hele tiden, det ikke noe nytt dette her altså. Hvis du trodde at vi predikanter finner på noe nytt. Det bare en gjenoppdagelse av alt som har stått der hele tiden. For urene ånder ropte høyt og for ut av mange som var besatt. Mange som var vannfør og lamme ble helbredet, og det ble stor glede der I byen. Mitt enkle spørsmål til deg I dag, forventer vi I dag at det samme skjer når vi har møter? At Guds rike nær, betyr at fremtidens virkelighet har kommet inn I vår verden. Gjennom Jesus Kristus. Guds evige rike har altså brutt inn I vår verden, I historien. Ingen av oss uenig I det. Det som har ført til mange diskusjoner, hva innebærer det I praksis? Og det noe av tema på onsdagskveldene, og det de tingene vi kanskje skal arbeide litt med, sånn, I hvert fall ikke hele tiden, men innimellom tiden fremover. Så vi må ta inn over at Guds rike kommet, men at det samtidig noe som kommer. Kjennetegnet på klokskap å ha to tilsynelatende motstridende ideer I hodet samtidig, og likevel fungerer godt. Den ene sannheten altså, Guds rike nær. Allerede nå. Og dette hovedbudskapet I Jesu forkynnelse, Guds rike nær. Venn om og tro på det. Dette fundamentet for disiplenes oppdrag, hvor det står I Lukas evangelium, kapittel 10 og vers 9. helbrede de syke som der, og si til dem, Guds rike kommet til dere. Klarer ikke å si det noe klarere egentlig. Altså, Guds rike kommet nær, og vi aner hva det innebærer. Den andre sannheten at Guds rike kommer. Selv om Guds rike allerede nær, det ikke manifestert fullt ut slik det vil bli den dagen Jesus kommer tilbake. De Jesus helbredet, og de han vakte opp fra de døde, de døde jo igjen senere. Jeg tror ikke det trengs noen ytterligere argumenter for å overbevise om akkurat det der. Og vi leser for eksempel i Romerbrevet 8:23, som forklaringen fordi vi lever i det at Guds rike nær, men ikke fullt ut manifestert slik det vil bli en dag i evigheten, så står det der. Og ikke bare det, men også vi som har fått ånden, den første frukt av den kommende høst, vi sukker med oss selv og lengter etter den dag da vårt legeme blir fridd ut. Og vi blir hans barn fullt og helt. Jeg vet ikke om du har merket de tingene der. Hvis ikke, så det fordi du ikke gammel nok enda. Bare vent. Vi kommer til å kjenne det etter hvert som vi blir eldre, at det noe med kroppen som liksom ikke liksom helt fullt ut enda. Vi har liksom ikke herlighetslegemer, men kropper som forgjengelige. Jeg tror ikke jeg trenger å bruke mer tid på hobby som det heller. Selv har jeg jobbet litt praktisk nå, for Hilde bortreist, så nå pusser jeg opp et rom. Jeg så størl. Hele kroppen min i brann. Det minner meg litt om den her. Jeg sukker og stønner etter forgjengeligheten. Så den saken grei. De fleste sykdomstilfeller som vi erfarer har med det der å gjøre. Det ikke noe verre enn det. Så det også en side som vi også klar over, og som vi erkjenner mange ganger gjennom livet. Mørkets rike, regjert av djevelen, denne verdens Gud, også fremdeles virksom. Han ikke liksom kastet ut helt enda. Han ganske aktiv forresten. Hva innebærer det der? Det et spenn mellom mørkets rike og lysets rike som kommet nær gjennom Jesus. Og vi ser derfor hvordan den kommende verdens krefter kommer nær slik at mennesker blir frelst, fornyet, helbredet ved Guds kraft. Samtidig ser vi også eksempler på at Guds rikes kraft ikke blir manifestert like sterkt. Jeg tror ikke jeg trenger å argumentere for den siste der heller. Jeg tror vi vet hva vi snakker om. Det noe av dette som vi skal fokusere på fremover. For Gud har nemlig gitt oss noen nøkler til å manøvrere i det farvannet. Men jeg vil ikke si alt i dag, for det skal være litt spennende å komme på flere møter også. Men dette noe av den juicy stoffet som vi skal arbeide mer med. Evnen og viljen til å omfavne disse to dimensjonene i Guds rike samtidig, at det kommet og kommer. Vil hjelpe oss i vår vandring. Når den hellige ånd virksom, gjennom fornyelser og vekkelser, som vi kaller det, så det ofte mer tro og forventning til at Gud her og nå, hva som helst kan skje. Etter hvert som man mister litt av denne lengselen, dette suget, bønnemøtene utarmes, vekkelseskraften, lengselen, du vet hva jeg snakker om. Når den begynner å bli avleggs, så begynner man å minske troen på at Gud her og nå. Det blir mer fokus på hva som kan skje ovan der. Det sant begge ting. Men fokuset, lengselen, endrer seg. Derfor har Gud utøst den hellige ånd, for det vil vi trenge. For å ha det som skal til, for å kunne si Guds rike kommet nær. Å bli med i Guds rike på mange måter som å gå ombord i et krigsskip. Det krig mellom mørkets rike og lysets rike. Har du merket det der noen gang? Mange tror de har fått en gratis billett til et luksuriøst og behagelig cruiseskip når de kommer til tro. De ser fram til god mat, kveldsunderholdning og en avslappende atmosfære i menigheten. Men det blir et sjokk når de kommer ut på dekk og oppdager at skipet ladet med kanoner, jetfly og andre militært utstyr. Alle bilder halter. Men jeg tror du har skjønt poenget. Vi ombord i et krigsskip, og ikke på et luksuriøs spa i Karibien. Og når det stormer omkring oss, det da vi har lett for å gå i de gamle vanesystemene. Da går vi tilbake til disse gamle emosjonelle kartene, det som vi kan så godt fra før. Så enten så bakker vi ut, trekker oss, og så legger vi bort troen på hva Gud kan gjøre her og nå, og så safer vi med det som ikke så farlig. Da gjør vi det vi kan fra før. Eller så går vi til angrep på de som kjemper i krigen. Om vi tar inn over oss at vi lever i en krigszone, så vil det ikke lenger dreie seg om jeg liker lovsang eller ikke. Vet du hva, det en ordentlig tull. Vi har ikke tid til det der. Endeløse meningsutvekslinger og møteform, ytre rammer, manifestasjoner, eller som har vært veldig mye av i sommer, kritisere noen få helbredelsespredikanter. Jeg har mine meninger om det der, jeg også. Særlig dette med å ta penger for ting og sånn. Det mye man kunne sagt om forskjellige ting. Men hva sant skal sies, noen av de gutta der gjør jo det som Guds folk skulle ha gjort. Men den jevne kirke gjør ikke sånne ting, kanskje litt bak et sakristi, så ingen kan liksom se det. Og da blir det på en måte litt sånn, noen som skyter ut og gjør masse av dette, mens Guds folk finner alle feilene. Når det krig, så har vi ikke tid til det der. Når vi velter oss i luksus og har alt vi trenger, ja, da kan vi godt unne oss og være uenige om alt mulig og krangle om detaljer. Men når det krig, da har vi viktigere ting å fokusere på. Og når det sagt, så skal vi gjøre alt hva vi kan for å ha en lære som sunn. Jeg håper jeg trodd på akkurat det. Jeg jo nesten litt sånn kjedelig, jeg vet du. Og det beklager jeg altså, men det får heller bare være. Det sikkert mange som kunne vært mer sånn festlig forstander og sånt enn jeg. Men det får noe så være. Jeg opptatt av en sunn lære, og jeg kjemper for det med ned på klør. Boken som Olav hørte i dag, det et slags kampskrift for skriften. Ikke det at den trenger noe forsvar, men du skjønner sikkert hva jeg mener. Dette tror jeg på, så sunt vi bare kan. Men når det sagt, så vil det alltid bli uro når vi beveger oss over i praksis. Og det dette som Guds folk kalles til. Og derfor så tenker jeg da, ut fra min rolle som pastor, at vi trenger ikke å gjøre alt på en gang. Nå kunne jeg hatt veldig lyst til å gå ut i betjening og forskjellig. Jeg skal faktisk ikke gjøre det. Og det kan virke som en sånn motstridende ting av det jeg nå underviser. Skal du enda en gang bare proklamere? Men vi har en plan. Vi skal dele ut fra skriften flere sannheter som kanskje har ligget nede i manges liv. Ofte kaller vi det taus kunnskap. Du vet det når du oppdager det. Du har visst det hele tiden når du leser det i Bibelen, og kanskje har trodd på det også. Men problemet at når den taus, så har du ikke noe glede av den. Men når det forkynnes, og det utvikles et miljø som tror på det fulle evangeliet, ikke bare læremessig, men også praksisen, så skal vi bestrebe oss for å gjøre dette på oss en sunn, kraftfull og bibeltro måte. Du med på det der? Og vi må forstå, det handler ikke om å få litt mer karismatikk inn i gudstjenesten. Jeg så trøtt av det ordet der, altså. Karismatikk. Pling, plong. Det handler jo ikke om karismatikk. Det handler om Gud. Vi må ikke redusere Guds rike til en sånn karismatisk uttrykk som noen sånne svermere driver med. Dette det enkle evangeliet. Det bare litt fremmed for en del av oss som har ligget lenge under isbreen her i nord. Men nå i sommer ble vi jo sannelig varme opp da. Og du bør ikke føle på noen ting, for hvis noen av dere sliter med en del av disse tingene, så kan jeg vel nesten si at jeg den verste av dere alle. Men jeg har kanskje jobbet mer enn noen av dere med dette som vi snakker om her nå. Fordi jeg trenger det selv. Og jeg gjør det ikke fordi jeg vil ha litt mer fart i gudstjenesten, for de ganske bra, for så vidt. Det ikke det som mitt motiv. Jeg føler Gud har talt. Det kommer en tid hvor vi vil trenge dette mer enn du aner. Så nå mens det tid, så la oss fylle olje på lampene våre. Nå mens det tid, la oss skaffe oss kunnskaper i skriftene. Det kan komme en tid hvor det ikke så lett å få tak i bibler, selv i vårt eget land. La oss nå mens det dag virkelig søke ham og lære av hverandre og utvikle en menighet som ikke bare overgir dette til noen få eksperter som blir hengt ut i media, men at vi som et folk gjør det. Vi vil aldri nå vårt potensiale om vi overlater dette til noen få helbredelsespredikanter, for eksempel. Det var aldri Guds plan. Guds plan var at Guds folk skulle utrustes med åndens gaver, med troen på Guds ufeilbarlige ord, heie på hverandre og gjøre hverandre gode, og kaste oss ut på dette, og ikke skyte hverandre hver gang vi gjør en tabbe, men tenke, enda en læringsarena. Hva står det her? Vi må kanskje gjøre det litt annerledes sånn. Det så vi ikke med en gang. Og så har vi et miljø som et lærende miljø. Vi gjør det fordi verden trenger det. Og jeg vet, som Moris forkynner, så må du ikke tro at jeg noe redd for deg, altså. Jeg mener ikke å såre deg, men sannheten at jeg skal en dag stå foran Kristus. Og da skal jeg få igjen for det jeg har forkynt. Derfor så sier Jakob, ikke mange av dere blir lærere, for de skal få desto hårdere dom. Jeg vet jeg skal stå til ansvar for hvert ord som jeg har forkynt dere, så jeg tør ikke noe annet. Det grunnen til at jeg legger inn et nytt gir i årene som ligger foran nå. Og jeg merker meg altså at det skjer rundt omkring store deler av verden i dag, akkurat disse tingene jeg snakker om i dag. Så dette ikke noe som bare skjer her i Drammen, altså. This is the kingdom. Dette Guds rike som går over jorden i dag. På den måten så kan jeg få gjøre min del. Du kan få gjøre din del. Og så blir ikke dette fokuset på helbredelsespredikanten. Det blir ikke dette fokus på, det var jeg som ba. Det var jeg som trodde. Det betyr ingenting hvem som gjorde hva. For Paulus sier, jeg ga noen gaven til å helbrede, noen gave til kraft, noen til tungetale, noen til mirakler, noen overnaturlig tro. Husker du det, så i 1. Korinterbrev 12? Slik at hver og en av oss kan få komme med det han har gitt oss nåde til, og bruke vår gave. Vi må forstå at en forskjell det mellom Jesus og oss. Jeg skal slutte med det nå. Jeg håper bare jeg greier å si det riktig. Jesus hadde hele fylden. Derfor så bommet han aldri på noen ting. Jeg vet han bare to ganger for en blind mann, men det var vel stort sett det. Hver gang han proklamerte noe, så skjedde det. Vi må forstå at hver og en av oss bærer ikke konstant hele fylden. Vi har den potensielt I den hellige ånd, men det en grunn til at Paulus sier, noen gir jeg det, noen gir jeg det, noen gir jeg det, av åndens gaver I 1. Korinther brev 12. Men det grunn til å tro at en menighet som kaster seg ut I denne elven og som går med Gud, kan bære hele fylden. Det verdt et forsøk. Der hvor to eller tre samlet. Det ikke rare menigheten I antall, men der jeg midt iblant dere. Og det dere binder på jorden skal være bundet I himlen. Hver ting dere ber om I harmoni skal dere få av min far av himlen. Der hvor to eller tre samlet. Så, når vi gir våre liv til Gud og gjør det han gir oss nåde til, så forløses mirakler. Guds overnaturlige kraft nær. Guds rike nær. Himmelske far, takk for at det sant at ditt rike nær. Vi erkjenner striden mellom lys og mørke, men vi lysets barn. Derfor vil vi holde oss til deg. Og vi ikke redd for striden, for vi vinner den gode strid. Fordi du vant på Golgata kors og avvepnet makten og myndighetene og stilte deg dem til spott og spe, da du triumferte over dem som seier herre på korset. Derfor så frykter vi ikke, og vi tar vår tilflukt til deg, og nå ber vi, Herre, lær oss opp. Lær oss opp, lær oss å be. Lær oss å leve I denne dimensjonen av at ditt rike nær. Oppøv våre sanser. Så vi kan fange inn stemmen din. Hellige ånd, åpne skriftene, så vår tro kan være forankret på det som står skrevet, og ikke på hva jeg har trodd hele tiden, og tenkt hele tiden, og innbilt meg hele tiden. Jeg ber, Hellige ånd, at du vasker vårt sinn med sannheten fra skriftene, og istandsetter oss til all god gjerning. Vi vil ta på den fulle rustningen, og gjøre motstand slik at vi kan bli stående på den onde dag etter å ha overvunnet alt. I Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon? Du velkommen til å kontakte oss.